Türkmenistan altın asır internet saytının yazışı yalik, Birleşen Milletler Uramasının neşeleri hem uramatçılıklı cinayete karşı görüş oyuncu regional idaratının başlığı James Callahan aşavada geliptir. İki taraflayın katnaşıklarda hayfi meseleler iler tutuluyor. Havarçıyımız gözünün tayyarlan sıyınlı dinlali.
Birleşen Milletler Uramasının neşe ve cinayetçilik oyuncu idaratının merkezi adadaki vekili James Callahan'ın Türkmen resmileri bilen aşkabatı geçiren gepleşiklerinde esasın özarı bekletli katnaşıkları imundan beylakta östürmek meselesine gönüp durildi. Hususanda Türkmenistan'ın milli kanunlarını reform edilmek, işlerinin çeğinde Türkmen spesyalistlerini tayarlamak ve değerli idaraları dövre layık avzallaştırmak uğru oyuncu katnaşıkları maslahat edildi. Birleşen Milletler Uramasının neşe ve cinayetçilik oyuncu proyektinin aşkabatı vekili Ercan Sakan'ın Azatlık Radyosu'na etmağına göre Afganistan bilen serhetdeş regionda neşe qarşı görüşe üran ulu ähmiyet berilýär. Birleşen Milletler Guramaty Afganistandan gelýän neşe qarşı görüşde Türkmenistana möhüm agzat hökmünde garaýar.
From that point that Turkmenistan geographically, strategically is very important UN member to prevent, to detect the drug trafficking from Afghanistan.
Birleşen Milletler Guramasynyň neşe we jinayetçilik boýunça idarasynyň merkezi Aziýadaky wekili James Callahan Afganistanda neşe önümçiliginiň soňky ýyllarda has artanlygyny we gitdigiçe neşeniň has köp mukdarynyň ýurdun Türkmenistan bilen serhedine golay bölüklerine aşyrylýanlygyny Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde bildirdi.
The production in Afghanistan has increased over the last several years. And it's moved more and more to northern Afghanistan, which has borders with Turkmenistan.
Birleşen Milletler Guramasynyň neşe we jinayetçilik boýunça proýektiniň aşgabatdaky wekili Erjan Sakan Türkmenistanyň soňky ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň programmalarynyň çägindäki proýektlere şol sanda neşe garşy we serhet gözegçiligine degişli proýektlere goşulmagy Çelede neşe qarşı görüş boyunca devlet qulluğunu döretmegi, yurdun neşe qarşı görüş uğrunda öňe tarap ädiýenligini aňladyar dip bildirdi. Şol bırakdyr Türkmen hökümeti tarapından berilýän sanlarda yurtda hasawalynan neşe kişileriň sanynyň 35 000 adamdan ibaratdygyny aýdyp janap Sakan Türkmen hökümetiniň neşe meselesine ähmiýetini artdyryp, bu urdan görýän çäreleriňi dowam etdirmeginiň möhüm we oňly netije berjegine ynam bildirdi.
I am sure that there will be a very significant and positive outcome can be achieved.
Özüne otunda qararsız sençiler şu ünkün Türkmenistan'da neşe terişlerini köpçülün önünde yok etmekten daşarı iş yüzünde neticeli çarelerin yeterlik derecede amalaştırılmayanlığını belli yerler. Türkmen inisiyativası uğramasının müderi Farid Tukbatulin şeyle diyer.
Только такие спонтанные какие-то действия, например, сжигание очередной изъятой у контрабандистов партии наркотиков.
Görülýän çäreler umumy häsiýetde ýewler. Meselem neşe gaçakçylaryň elinden alynan neşe terişçiler ýakylýar. Emma neşe kişiň arasynda profilaktik işler geçirmek goýunça zerur çäreler ýeterlik derejede amala aşyrylmaýar. Neşe problemasynyň aňyrsyna agyr sosial kynçylyklaryň ýatanyny hem ünsen sürmelidel. Yurtta işçilik ötürü sözüne yıllamekte otoryan 100 mingden orak yaşırın dine 10% okuun devam ettirmek mümkünçüğüne iyi. Şeyli yağdaydı köplerin işsizliği ve okusuzluğu onların neşekeşliğe başarmağına şerttür ediyar.
Естественно, без дели большая часть из них становится, к сожалению, наркоманами.
Шолбурактын өзүндө да теженле диңлейжемиз неше каршы көрөш боюнча иштердин эдилгенлигини көрүн берди.
Дөөлөттүлөр көшүнү терленип жетиштирилен уулунордон дөйлөн бир топорлор шолор уулунордо ерликли ишлер кечирдилер. Биз унун акыйкы саяаты болдук. Чыкылыя үңүн үңүнүн күнү бейле тутун ерли хакыйкат биле ир аз вактын ичинде уган хаплененни у арасында улур шорчик күлөр дейлен топорлорун ишинин нечесесин өрдүк.
Түркменистанда неше терештелерини ода бермек боюнча новатакы чарети 2009 жылдын 24 декабрында амалга ашырылыпты. 1 тонна 279 килограмм муктарды неше терештелери Түркменистандын көч эдараларынын ресмийлери ва дашар юртлу сынчылар ягъни дипломатик миссияларынын һәм Бирлешен Миллетлер Урамасынын өкүлдөрүнүн катнашмагында ода берилипти.